Te kráľovstvo. Stredovekú klasifikáciu prírody na štyri všeobecné ríše, minerálnu, rastlinnú, živočíšnu a ľudskú, moderná veda považuje za zastaranú. Vedci prišli namiesto toho so svojou vlastnou hierarchiou subatomárnych častíc, atómov a molekúl kladených pred minerály a živočíchy a ľudí spojila do jednej kategórie. Starý systém štyroch kráľovstiev, založený na intuitívnej deduktívnej vízii pravdy a považovaný za príklad večnej filozofie, je napriek tomu ešte stále zakorenený vo väčšine západných ezoterických škôl, ktoré vznikli od stredoveku, ako sú teozofia, antropozofia, rozenkrucianizmus, moderný súfizmus, rôzne druhy New Age Chellingov, škola Sri Aurobinda a mnohé iné. Zastancovia štyroch kráľovstiev vidia vývoj v tomto smere ako prirodzenú postupnosť od interného minerálu po rastlinu, ktorá je nažive, ale zrejme nemá vedomie, cez živočícha s určitou schopnosťou logicky myslieť, ktorým však chýba seba uvedomenie. Až po ľudskú bytosť, ktorá ako jediná disponuje uvedomením si seba samej a vedomou vôľou. K týmto štyrom klasifikáciám sa niekedy pridáva ďalšia, pod rôznymi, tak trochu nejasnými alebo dokonca metúcimi menami. Stredovekí filozofi zaradili túto piatu kategóriu do anielskej hierarchie, podobne, akorát s trochu väčšou jasnosťou, Rudolf Steiner nazýva piatu kategóriu transľudskou. Rozenkruciáni sa držia vzoru štyroch kráľovstiev a piatu kategóriu označujú ako ríceho ducha, vôle a predstavivosti. Teozofia označuje piatu kategóriu za štádium duchovného vývoja nasledujúceho po ľudstve. Teilhard de Chardin ju nazýva omegou, zbožtením transľudský štádium a indický mudrc Sri Aurobindo ju volá zbožtením nad duchovným štádium. Piate kráľovstvo má aj ďalšie mená. Bez ohľadu na názov je však rozdiel medzi transľudským a nižším ľudským štádiom v ezoterických kruhoch len veľmi nejasne naznačený a väčšinou sa mu nedostáva pozornosti alebo vysvetlenia, aké by si zaslúžil. Starovekí Egypťania celú záležitosť objasnili. Prechod zo 4. do 5. kráľovstva počas zmŕtvychvstania znázornili na stropoch niektorých prastarých hrobiek s pozoruhodnou presnosťou. Vo svojom zobrazení netérov či bohov, ktorí podstupujú duchovné skriesenie, vyobrazujú ľudské postavy so zvieracími hlavami pochodujúce po horizontálnej línii s červeným oválom, vajco metamorfózy, nad hlavami, až sa napokon línia otočí o 90 stupňov a jedna postava po nej vzostúpi. Znamená to, že dosiahla náhlu biologickú premenu do odlišnej formy života a premenila sa do 5. kráľovstva. Nesie so sebou výzbroj, ktorá je zrejme symbolom duchovnej kapacity a ovál nad jej hlavou už neexistuje, lebo ju pohltila jej bytosť. Premenila sa teda na kráľa. Z existencie v podobe bytosti nižšej kategórie sa táto postava stala jedinečným kráľom. Egypťania dobre rozumeli cieľu ľudskej evolúcie ako prechodu alebo zmŕtvychvstaniu do vyššieho stavu bytia, vyššieho prirodzeného kráľovstva. Staroveké petroglyfy, mužov s hlavou v podobe slnka, ktoré sa našli v mnohých iných častiach sveta, predovšetkým v Strednej Ázii, hovoria o tom istom. V tomto dvojdelnom článku by som chcela naznačiť, že kvôli okultnému tajnostkárstvu, ktoré zahaľovalo tému 5. kráľovstva najmenej po dobu 2000 rokov, sme si neuvedomovali jeho kľúčový význam. Nepochopili sme do hĺbky, že 5. kráľovstvo pohlcuje 4., že toto je jeho evolučným cieľom a že sme tieto kľúčové otázky nikdy nedokázali zodpovedať. Zaradením 5. kráľovstva do prirodzeného poriadku vecí sa 4. kráľovstvo, ktoré naše ľudstvo v súčasnosti obýva, stáva púhou chodbou na ceste k bytiu, prechodnou epizódou, ktorá nás poháňa vpred v procese transformácie zo živočíšneho stavu za nami k pravdivému ľudskému stavu, ktoré uznával aj samotný Buddha. Ako povedal, život, ľudský život je nekonečná zmena a utrpenie so zmenou spojené. A tak to aj je. Ak naň nazeráme ako na cestu neunávneho vývinu vedomia do naozaj ľudského kráľovstva, čiže toho 5., v ktorom je zaslúžený vnútorný pokoj a harmónia. Predstava potenciálneho 5. kráľovstva ako stavu duchovného šťastia a harmónie, ktoré túžime prežívať niekedy v budúcnosti, nie je pre nás nová. Čo sa nám však staroveké chrámy záhad, ale aj moderní učitelia ezoteriky, ako napríklad Wenon, zdráhali prezradiť, bolo, že 5. kráľovstvo nie je nejakou vzdialenou možnosťou v budúcnosti, ale momentálna realita. Zvrchované osvietený stav ľudského bytia mimo nášho vlastného, ktorý, podobne ako zvyšné 4 kráľovstva prírody, bude vždy siahať späť do neobmedzenej minulosti a zároveň do rovnako neobmedzenej budúcnosti a bude mať vždy svoje archetypálne postavenie vo vesmíre. Uznáva sa dokonca, že existujú aj ďalšie kráľovstva okrem 5. Gordon spomína 4., 5., 6. a dokonca aj 7. kráľovstvo prírody na našej planéte. Všetky tieto kráľovstva existujú spolu, dokonca aj keď si to neuvedomujeme. A všetky spolu predstavujú vyvíjajúcu sa povahu človeka. Preto je ľudstvo len jedným čiastkovým vyjadrením človeka vo všeobecnosti. Z tohto uhľa pohľadu sa nám otvárajú mnohé možnosti, ktoré predtým v našej filozofii neboli mysliteľné. Podľa tohto názoru boli patriarchovia v akadsko-sumerskej legende, ako aj babylonskí a asýrskí bohovia, vysokoúrovňovým výkvetom predchádzajúceho ľudského cyklu, trvajúceho milióny rokov, a ich privilégiom bolo slúžiť ako sprievodcovia evolúciou nasledujúceho cyklu, nášho vlastného. Keďže ich pokročilý vývojový stupeň ich oslobodil od obmedzujúcich podmienok prechodnej 4. ľudskej úrovne, otvoril sa im vesmír, keďže časopriestor 5. kráľovstva údajne obsahuje mnohonásobné dimenzie nižších kráľovstva, nezrozumiteľné a neprípustné. Títo tzv. Bohovia mohli cestovať medzi hviezdami po prameňoch pre nás neznámej nadpozemskej energie, inkarnovať sa podľa potreby na iných hviezdnych telesách alebo na planéte Zem, a keď chceli, stiahnuť sa do rozmerov pre ich pozemských zverencov neviditeľných. V tomto scenárii je vyšší stav ľudskej bytosti, známy ako Boh, aniel, poloboh alebo mimozemská inteligencia, nerozlučne spojený s našou vlastnou históriou. Táto nová perspektíva sa však netýka iba našej minulosti, ale v rovnakej miere aj našej budúcnosti. Počas nášho stále rýchlejšieho zostupu do vyšších stavov vedomia, teda aj do blízkosti 5. kráľovstva, stretávame patriarchov, ktorí klesajú nižšie v rôznych nadpozemských podobách, aby sa s nami stretli. Ako súčasť vyššieho stavu ľudstva sú títo patriarchovia našou minulosťou i budúcnosťou. Keďže čas a priestor sú funkciami vedomia, ich hodnota sa prudko mení, keď sa meníme my. Môžeme ľahko objaviť, že humanita je udomácnená všade vo vesmíre a prekračuje lineárny čas. Nemá začiatok ani koniec a je večná, rovnako ako vesmír. Podľa mňa by sme sa teda mohli teraz bližšie pozrieť na všetky naše moderné predstavy o votrelcoch, mimozemšťanoch, kozmonautoch zo Sýria a anielských návštevníkoch so svojím nadprirodzeným repertoárom vesmírnych vozidiel, UFO, kruhy v obili a tak ďalej. A všetkých uznať ako členov nášho vlastného ľudského druhu, ktorí sa spolu so svojimi vyspelými technológiami dostali do 5. kráľovstva skôr ako my. Inými slovami, ako sa stále rýchlejšie blížime v stave nášho vedomia k prahu duchovného sveta, veľmi pravdepodobne objavíme 5. doménu, ktorá nepatrí Bohom, ale nášmu vlastnému pokoleniu a ktorá už bude mať pevne zakorenenú majestátnosť a moc. Bude už teda môcť podobne ako egyptskí kňazi králi dávnych čias voľne putovať po kozmických cestičkách podľa svojej chuti ako páni vesmíru. Ako možno takúto metamorfózu dosiahnuť? Tajné učenia najranejších nám známych sákt tvrdia, že po celý život sa všetká múdrosť a tvorivá moc premietajú na rovinu zeme, prostredníctvom spirituálnej energie, ktorá prúdi z vyšších nebeských rovín, a že spôsob, aký môže ľudstvo dosiahnuť úplnú dokonalosť, spočíva vo vzostupe tohto posvetného prúdu, symbolizovaného stĺpom alebo stromom sveta, spájajúceho nebo so zemou. Ďalším tradičným okultným symbolom prúdu tejto božskej energie je kabalistický strom života, definovaný astrologicky. Známy britský autor Trevor Ravenscroft prirovnáva strom života ku stromu Yggdrasil z norskej mytológie, popol sveta, ktorý spolu spútava nebo, zem a peklo. Ďalej hovorí, že koruna stromu je tvorená 12 konšteláciami horoskopu, jeho špirálovité konáre symbolizujú planétu a korene siahajú hlboko k zemským živlom. Strom by mal teraz znamenať metaforu pre archetypálnu štruktúru vesmíru, v ktorej je každý živel súčasťou živého funkčného celku, v ktorom hrá humanita kľúčovú evolučnú úlohu pomocou zostupu po strome, spájajúc tak zemskú rovinu s nebeskou. Osud človeka je preto chápaný ako konečný návrat jeho duše do hviezdnej ríše. Táto predstava návratu domov je vlastná všetkým kmeňovým systémom, ktoré sa nachádzali na svete v ranných šamanských spoločenstvách, vo svojej náboženskej podobe sa však naplno uplatnila, až keď si neolitické spoločenstvá koncom poslednej doby ľadovej osvojili pojem kráľovského stavu ako hierarchického pravidla zhora. Učenci starovekých tradícií na celom svete rozprávajú o niekdajšej dobe svetového mieru, keď na našej planéte existovala len jedna kultúra, jedno náboženstvo, jedno zvrchované božstvo a jeden jazyk. A všetci ľudia si boli rovní. A Gwenonovo vydanie diela o prehistórii, ako sme mali možnosť vidieť, naozaj naznačuje, že počas prvej migrácie hyperborejcov na juh a ich rozvetvenia medzi Strednú Áziu a Južný Atlantický kontinent sa na svete zachovával všeobecný rovnostársky súlad. Po čase sa však táto tzv. Pilierová ideológia obidvoch kultúr stále viac líštila od ich spoločných koreňov, čo viedlo k vzniku celosvetového konfliktu. Tieto udalosti boli neskôr mytologizované v biblickom príbehu o babylonskej veži. Opis Blavatskej teozofky veľkej atlantskej migrácie verne sleduje opis historika z 18. storočia Jacoba Brightna, ktorý dospel záveru, že Trojania boli starovekí obyvatelia Atlantídy, ktorí museli opustiť svoju potápajúcu sa domovinu v Južnom Atlantiku a rozptýlili sa na východ a sever do rozsiahleho eurázijského prieseku. So sebou si priniesli hierarchický kult slnka a jeho kráľovské dynastie, uctievanie bojových bíkov a defenzívne koncentrické mestské plánovanie, a boli tak pravým opakom domorodej populácie. Kráľovský stav a pravidlo vlády zhora sa stali príčinou trpkých ideologických vojen, ktoré svojím spôsobom na našej planéte prebiehajú dodnes a narúšajú jej mier. Približne v 5. tisícročí pred našim letopočtom došlo k veľkej klimatickej zmene v Strednej Ázii, kde bola sústredená najväčšia koncentrácia usadenej ľudskej civilizácie, hyperborejskej aj atlantskej, čo znamenalo novú nútenú migráciu do iných končín sveta. Práve v tomto období si podľa Guénona náboženstva a tajné spoločenstva slnka začali získavať viac stúpencov a uctievanie obetovaného a zmŕtvychvstaného boha kráľa preniklo v každej krajine do všetkých vrstiev spoločnosti. V obmedzenom priestore, ktorý máme k dispozícii, nie je možné naozaj plne vystihnúť zložitosť tejto témy. Preto iba narýchlo. Podľa solárnych náuk starovekého piliera náboženstva spočíva kráľovská autorita a moc vládnuť spravodlivo v počiatočnej schopnosti kráľa vystúpiť po osi alebo strome sveta k boskému stredu stvorenia na vrchole nebies. Iba tam môže dosiahnuť splynutie s Bohom. Tam sa môže dostať nebeskej moci, z ktorej vyvierajú všetky impulzy vodcovstva, tvorivosti a múdrosti. A tam môže získať božskú podobu. John Major Jenkins, vedúci badateľ starovekej kozmológii, hovorí: posvetné vedomosti sa získavajú podstúpením vizionárskej cesty nahor, osou sveta do centra vesmíru. Panovník tu môže splynúť s božským prameňom a začať vyžarovať moc života a múdrosti a zhromažďovať bytosti a predmety nižších stupňov. Takýto vládca znamená oveľa viac ako len ozdobnú figurku alebo administratívny symbol v srdci svojej ríše. Po dosiahnutí stromu života sa môže stať prameňom nového stavu bytia pre celé svoje spoločenstvo. Jenkins verí, že v niektorých dôležitých okamihoch histórie Zeme je táto odysia transformácie kozmickým pilierom nahor božskému centru na vrchole možná pre celú rasu, čo znamená pokrok smerom ďalšiemu evolučnému cieľu, nadpozemskému kráľovstvu, 5. úrovni. Victoria LePage. Zdroj: Biblioteka Pleiades.net. Preklad: Chryzemis. Čítala Mária Lada. Exkluzívne cez okno.